Solen kan dukke frem flere steder her i eftermiddag. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag eller let fra vest og nordvest. Nu er det tid til programmet Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald inde i din radio. De er gemt der i bølgerne, der flyder omkring dig, angiveligt fortsætter ud i verdensrummet, hvor nogen måske engang om meget, meget lang tid modtager og aflytter dem og sidder et sted derude og undrer sig. Og noget af det, der er værd at undre sig over, det er krig. Under hele min barndom, der var den nærmeste krig Danmark, der havde deltaget aktivt i, det var den i 1864. Men så kom 11. september 2001. Et par måneder senere, der rykkede USA og England ind i Afghanistan. Året efter, der gik Danmark under ledelse af Anders Fogh Rasmussen med en krig, der stadigvæk er i gang. Over 10.000 danskere har båret våben langt, langt hjemmefra, og 42 unge mænd har mistet livet til vejsidebomber eller under fjendtlig ild fra Taliban. Det er en krig mod terror, men er terrorister i virkeligheden dem, vi kæmper imod? Er Taliban en flok våbengale islamistiske terrorister, eller er billedet mere nuanceret? Og hvem er det egentlig, den her krig, Danmarks første siden 1864, rammer? Her i studiet har jeg besøg af forfatter og journalist Najib Kaya. Du er dansk afghaner og forfatter til bogen Historien, der ikke bliver fortalt. Den her krig, Danmark mod Afghanistan, den, og jo også en masse andre lande, den har varet over 10 år. Hvem er det, vi slås imod?
Jamen, befolkningen har fået at vide, at vi har slås imod terrorister, og vi har kæmpet imod ekstremister. Men sandheden er anderledes. Altså, mange af de parter, der er involveret i krigen i Afghanistan på den anden side, er folk, der kæmper af helt andre årsager. Det er blandt andet afghanske stammer, som er utilfredse med, med de lokale myndigheder. Det er islamistiske grupperinger, som ikke har nogen international agenda, det vil sige grupper som for eksempel Taliban og Hizb Islami, som faktisk aldrig har været engageret i international terrorisme. Så billedet er meget mere broget, end den vi er blevet præsenteret for.
Det er sådan et meget sammensat land med en masse forskellige stammer.
Ja, Afghanistan er et land, som er sammensat af forskellige etniske grupper og forskellige undergrupper af stammer. Den største etniske gruppe i Afghanistan, det er pashtunerne. De udgør ca. 40%, og så kommer tajikerne, de udgør 25%, og så kommer hazaraerne, som udgør 10%, og usbekerne, som udgør en mindre procentandel, og så videre, man kunne blive ved. Og under pashtunerne er der så rigtig mange andre undergrupper af stammer, som også har noget rivalisering i forhold til magtfordeling i Afghanistan.
Najib Kaya her, han har oplevet lidt af hvert i Afghanistan. Han har blandt andet været kidnappet af Taliban for løse penge. Han er blevet skudt efter, og han har været afhørt både af afghansk og amerikansk efterretningsvæsen. Vi vender tilbage til dig lige om lidt her i programmet, der kaldes for Aflyttet, hvor vi ser på, hvad der sker i verden og herhjemme i det store overvågningssamfund, hvor vi alle sammen holder øje med hinanden, og hvor millioner af maskiner og tusindvis af knivskarpe ansatte i efterretningstjenester verden over holder øje med det hele. Vi får også en frisk rapport fra vores cyberkrigskorrespondent Nix i dag om evigt aktuelle Julian Assange fra Wikileaks, der står til at blive udleveret til Sverige efter anklager om voldtægt for 2 år tilbage. Men er det bare det, eller er der andre mere skumle interesser involveret? Du kan høre mere om det senere i programmet. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg siger velkommen til Aflyttet i dag i krigens tegn. Du har stillet ind på Radio 24/7, programmet hedder Aflyttet. Her i studiet, der har vi besøg af forfatter og journalist Najib Kaya. Najib har for nylig udgivet bogen Historien, der ikke bliver fortalt om krigen i Afghanistan. Og det mest nærliggende spørgsmål her til at starte med, det må være, hvad er det for en historie, der ikke bliver fortalt?
Den historie, der ikke bliver fortalt, det er faktisk hele præmissen for Danmarks indsats i Afghanistan de sidste mange år. Som udgangspunkt var præmissen for krigen, den vi blev fortalt tilbage i 2002, rigtig nok. Vi sendte soldater derned for at hjælpe USA og andre allierede med at bekæmpe dem, som man mente stod bag 11. september, det vil sige Al-Qaida. Men den historie, som ikke er blevet fortalt, og som langsomt drypvis er blevet offentliggjort hen ad vejen, det er, at Al-Qaida for længst var flygtet ind over grænsen til Pakistan og opholdt sig derinde. Og man har fortsat en krig i Afghanistan, hvor man har kæmpet mod nogle andre modstandere end dem, som man påstod over for den danske befolkning, at man kæmpede imod. Man har kæmpet imod, lokale stammer, som aldrig har været involveret i international terrorisme. Man har kæmpet imod rester af Taliban, som heller aldrig har været involveret i international terrorisme. Så det er en historie om, at blandt andet, at vi kæmper mod den forkerte fjende i det forkerte land. Og det er ikke mit citat, det er faktisk Richard Holbrooke, som var USA's særlige udsending i Pakistan og Afghanistan. Han udtalte ikke så lang tid før sin død, at vi faktisk kæmpede imod den forkerte fjende i det forkerte land. Og her mente han, at man skulle, altså hvis den præmis havde været rigtig, så skulle man have været i Pakistan og kæmpet en krig mod terrorister.
Det var jo sjovt nok også der, hvor man rent faktisk fandt Bin Laden her til sidst. Det var netop i Pakistan. Dit forhold til Afghanistan, det er jo lidt mere specielt end så mange andre. Kan du prøve at fortælle om, hvordan har du det med Afghanistan?
Jeg har selvfølgelig den aktie i Afghanistan, at mine forældre er fra Afghanistan. Og på den måde så er jeg jo opvokset i et afghansk hjem her i Danmark. Jeg er godt nok født og opvokset her i Danmark, men jeg er trods alt vokset op i et hjem, hvor der har været afghansk kultur, og der har været en muslimsk kultur hjemme hos mig. Og der har været afghanske madvaner, der har været, hvad skal jeg sige, på den måde så har jeg en fod både i Danmark og i Afghanistan. Og på trods af, at jeg først besøgte Afghanistan i 2004, så var det ikke helt som om, at det var noget nyt og fremmed for mig, da jeg rejste derned. Det var en masse, hvad skal jeg sige, oplevelser, som jeg var blevet introduceret for, enten igennem familien eller også igennem forskellige medier, som min familie selvfølgelig var optaget af. Det er altså alt lige fra historier, som de fortalte mig, til videooptagelser og afghansk musik osv. Så på den måde så har jeg altid haft en aktie i Afghanistan.
Hvordan forestillede du dig Afghanistan, da du sad hjemme i Danmark som barn?
Jeg vil sige, at da jeg var et barn, der fik jeg et meget idyllisk billede af Afghanistan. Det blev nærmest præsenteret som landet med mælk og honning. Altså, når min mor hun fortalte om Afghanistan, så var det på en meget nostalgisk måde om et sted, som hun var meget glad for, og hun savnede rigtig meget. Og hun fortalte om et Afghanistan, hvor det var fredeligt, fordi den historie, som vi ofte hører om Afghanistan her i Danmark, det er et land, hvor der altid har været krig, og det er jo ikke rigtigt. Fra faktisk 20'erne og så frem til 1977 var Afghanistan relativt stabilt. Der var nogle militære kup i 70'erne, men det var ikke et land præget af borgerkrig, end sige af kampe. Så Afghanistan altså, var et fredeligt land på et tidspunkt, og det var et land, som var et foretrukket rejsemål for blandt andet unge danskere, skandinaver og vesteuropæere. Altså folk fra Vesten rejste derned, fordi det var et land, altså, hvor der var et ret stort råderum, også for turister. Der var en stor tolerance i landet. Afghanistan har altid været et konservativt samfund med meget religiøse værdier. Men på trods af det, så var der plads til, at man kunne komme derned som vesterlænding og næsten praktisk talt gøre, som man ville, altså så længe man ikke blandede sig i de lokales affærer.
Jeg skal lige sige, at udover at være forfatter, så er du også i den grad journalist. Du har blandt andet arbejdet for Danmarks Radio, du har også arbejdet for TV2. Du har dit eget firma, der producerer dokumentarfilm, og du skriver jævnlige artikler til aviserne. Og en af de ting, der kendetegner din måde at arbejde på, det er, at du i modsætning til andre journalister, der har rapporteret ned fra Afghanistan, det er, at du kan færdes i det her land, som om du var en af indbyggerne, i hvert fald til en stor grad, fordi du kan sproget. Når du ser den mediedækning, der er af krigen i Afghanistan herhjemme i Danmark, hvordan virker den så på dig?
Jamen, den dækning, der har været af krigen i Afghanistan, har været meget dårlig. Altså. Og det har den, fordi at de danske journalister, ikke kun de danske, altså det gælder også en del andre vestlige journalister, det er, at de har ikke været bevidste nok omkring de filtre, som har været der, når de har dækket Afghanistan. Altså enten er Afghanistan blevet dækket fra de større byer, og for eksempel hvis man er i Kabul, så kan man overhovedet ikke få et indtryk af stemningen i for eksempel Helmand eller i Kandahar eller i Øst-Afghanistan. Fordi virkeligheden er anderledes. Præmisserne er helt forkert, og der er ikke kamphandlinger i de områder. Kabul-befolkningen, i hvert fald den rigere del af den befolkning, de har nydt meget godt af den internationale tilstedeværelse, mens de mere fattigere egne og områderne, altså som ligger i Syd- og Øst-Afghanistan, de har lidt mest. Ja. Så når man for eksempel som en tv-station har en korrespondent i Kabul, og får det til at fremstå som om, at man har en god dækning af Afghanistan, så er det meget problematisk. Altså, jeg synes, det har været et problem, at man ikke har gjort opmærksom på, at man ikke har haft fuld adgang til Afghanistan, man faktisk ikke har haft adgang til de områder, som har hadet mest. Man kunne lige så godt, altså hvis man sidder i Kabul, så kan man lige så godt sidde i Teheran og dække krigen i Afghanistan, fordi der er ikke nogen krig i Kabul. Der er sporadiske terrorangreb indimellem, og det er faktisk i meget sjældent grad. Men ellers så er der ikke nogen krig i Kabul. Den anden metode, som danske journalister og primært også andre vestlige journalister har benyttet sig af, det har været embedded ture i de områder, hvor det er meget usikkert og farligt. Og der er problemet jo, at man færdes med soldater, og der opstår automatisk en eller anden form for skærm. Altså man får ikke en direkte adgang til lokalbefolkningen. Så der er både det bevidste filter og det ubevidste filter. Det bevidste filter, det er selvfølgelig, at det danske militær og det amerikanske militær osv., de har jo omgang med de mennesker, som gerne vil samarbejde med dem. De har ikke omgang med de mennesker, som ikke vil dem. Så man får ikke en adgang til de mennesker, som er fjendtligt stemt over for dem, eller er bange for det udenlandske militær. Og det ubevidste filter, det er jo, at når man bliver beskyttet af nogle mennesker, og det kan så være udenlandske soldater, men det kan også være oprørssoldater, det er, at man får en sympati med dem, og på den måde kommer rigtig mange journalister. Der er nogen, der formår at abstrahere fra det, men rigtig mange journalister, de lader den her sympati her. De lader den overskygge deres dømmekraft og kommer til at rapportere meget mere positivt, end de burde, fordi det er en eller anden form for misforstået hensynstagen til de mennesker, som står med ansvaret for ens sikkerhed.
Man kan sige sådan en ren krigshistorie, så det, altså, hvis man går og kigger tilbage på det sidste gang, hvor journalister under krige havde lov til sådan at løbe frit omkring, det var under Vietnamkrigen i virkeligheden oprindeligt, hvor der løb journalisterne rundt og bare passede sig selv og gik de steder hen, hvor det passede dem. Og det lærte amerikanerne det af, at det gik ikke rigtigt, fordi så fik man bøvl på hjemmefronten, fordi der kom historie frem, man ikke var interesseret i. Og siden dengang, der har man så haft det sådan, at man ligesom pakker journalister ind i de her tropper. Så man kan sige, at du arbejder så typisk uden for de her, du har ikke nogen tropper til at gå og beskytte dig, så du arbejder i virkeligheden sådan som en fri journalist, kan man sige, i det her område, hvor du render rundt i. Ja. Og det, jeg tænker på, det er, nu nævnte du før, at de lader sig farve af, at de er sammen med nogle tropper, som ligesom farver deres opfattelse af, hvordan de arbejder. Du har været sammen med Taliban og blandt andet. Hvordan undgår du, at de farver dig?
Jamen, Taliban kan sagtens farve mig. Og jeg vil ikke udelukke, at de har farvet mig, når jeg er sammen med dem. Fordi selvfølgelig, altså når jeg har været sammen med nogle oprørssoldater, som har behandlet mig godt, som har brødfødt mig, og som virkelig, nogle tidspunkter har behandlet mig fyrsteligt, så kan det selvfølgelig ikke undgå at påvirke mig. Men jeg lader det så også fremstå som, at jeg er embeddet, og det her, det er en side af virkeligheden. Problemet er bare, at når man ikke præsenterer seerne eller lytterne eller læserne for de præmisser, som eksisterer, og får det til at fremstå som en troværdig beskrivelse af en situation. Altså, når jeg for eksempel er sammen med talibanere, og når jeg beskriver det i min bog, så altså, både i præmissen i min bog, der siger jeg det her, på nogle områder, så går det hen og bliver et partsindlæg, så folk ikke bliver forført af det, og de ikke får det indtryk, at det er objektivt nogle steder. Og på den anden side, altså, så rapporterer jeg ikke kun, altså, jeg har ikke kun rapporteret for Talibans rækker, jo, jeg har også rapporteret for civilbefolkningsrækker, og der er jo, det er jo ikke alle civile i Afghanistan, der er positivt stemt over for Taliban. Sandheden er rettere, at der er en lille del, som er positiv over for Taliban, men langt størstedelen af afghanere, de er negative over for alle krigsførende parter. Altså, de bryder sig hverken om Taliban, eller om de udenlandske soldater, eller om den afghanske regerings militser. Og det, hvad skal jeg sige, hvis man skal finde en rød tråd i min beretning i bogen og i min journalistik, så er det ligesom den fortælling, der går mere, end det er, at vi har en god og en dårlig part. Altså, vi er blevet præsenteret for krigen i Afghanistan, som om, at der er Taliban, og de andre oprører, de er nogle bussemænd. Og vi er de gode, og vi kæmper mod dem og hjælper de civile. Men hvis man taler med de civile, fordi det er jo dem, vi i hvert fald officielt forsøger at hjælpe, så er det ikke den historie, man får at vide. Man får en historie om, at der er to parter, og begge parter er nogle bussemænd, som gør livet surt for dem.
Vi er nødt til lige at nævne, at du har deltaget i noget meget kontroversielt her i Danmark, nemlig den her film, der hedder Den Hemmelige Krig. Den har du faktisk haft en meget, meget central rolle i. Fordi at den her film, den handlede blandt andet om, at danske soldater tog nogle fanger, som de så afleverede til amerikanerne, hvor som amerikanerne behandlede dem utroligt dårligt. Hvad var din rolle dernede?
Min rolle, det var faktisk at opspore og finde frem til de fanger, som danske jægersoldater havde tilbageholdt og overdraget til amerikanerne. Så vi var sådan ikke helt på bar bund, men vi havde nogle artikler, som var skrevet af AP, af en amerikansk krigskorrespondent dernede. Og vi havde nogle navne, så jeg fik de her navne her. Altså, jeg indgik i et samarbejde med Christoffer Guldbrandsen og Niels Giversen. Jeg fik de her navne her og skulle med udgangspunkt i de her navne ned til Kandahar og prøve at finde frem til de her mennesker her, som var blevet tilfangetaget. Og det lykkedes, så det blev så, en af nøglescenerne i den film, et af de stærkeste bevis i filmen for, at der var nogle mennesker, der var blevet behandlet på den måde, fordi det var meget samstemmende fortællinger fra de forskellige personer, som jeg fandt vidt forskellige steder i samme landsby, og det foregik meget sporadisk og spontant. Så det, da jeg læste artiklerne, virkede det troværdigt, men selvfølgelig, når man oplever det selv, så bliver det virkelig stadfæstet for en nærmest. Så det var ligesom den rolle, jeg havde dernede.
Det vil sige, at du er faktisk den eneste fra det hold, der har været i Afghanistan?
Ja, det er jeg.
Ja. De her mennesker, du mødte dernede, hvad var det? Kan du sådan kort prøve at fortælle, hvad var det, der var sket med dem?
Det, der var sket, det var, at de var sikkerhedsstyrker i deres hjemområde. De var en slags, landsbys sikkerhedsstyrker. De skulle varetage sikkerheden i landsbyerne på vegne af den afghanske regering. Det, der så var sket, det var, at danske soldater, jægersoldater, havde fået tip om, sandsynligvis havde de fået tip om, at de var Taliban-oprørere. Så de havde så anholdt dem, mistænkt dem for det her, og så havde de så overdraget dem til amerikanske soldater, og de amerikanske soldater havde så, ifølge beretningerne fra de her mennesker her, de havde mishandlet dem og ydmyget dem. Det, der var sket, det som de selv fortalte, de her fanger, det var, at det sandsynligvis var sket på grund af et tip fra nogle rivaler. Altså endnu en gang den historie, som jeg begyndte at tale lidt om. Ja, altså den her rivalisering, der foregår indimellem forskellige stammer, men nogle gange kan det også bare være personlig, en eller anden form for personlig rivalisering, som handler om jord eller misundelse eller lignende. Så det der ifølge de mishandlede var sket, var at nogen havde tippet amerikanerne om, at de var talibaner, og amerikanerne havde taget deres oplysninger for gode varer, danskerne i det her tilfælde her, og så var de så altså endt i den her situation her. Og det er en historie, som faktisk jeg har hørt igen og igen og igen igennem de her år, hvor jeg har været i Afghanistan. At for eksempel det efterretningsarbejde, som man har lavet i Afghanistan, har på mange måder været fuldstændig katastrofalt, fordi at udenlandske soldater ofte er blevet spændt for den forkerte vogn. Man er allieret sig med nogle krigsherrer, som har haft egne interesser, og så har de brugt det vestlige militærs overlegne ildkraft eller overlegne efterretningsvæsen og våben til at kunne eliminere sine fjender. Og fjenderne har oftest ikke haft noget med hverken Taliban eller andre oprørere at gøre. Andre eksempler, der kan nævnes, altså for eksempel skriver jeg også en episode op i Musa Qala i Nord-Afghanistan, hvor der er en lokal politichef, der bilder den lokale guvernør ind, at han kæmper mod talibaner, og så kommer britterne dem til undsætning, og efterfølgende bistår de danske soldater, også de britiske, og afløser dem og kæmper mod de her lokale her. Den historie, som jeg fortæller, og som et par andre internationalt anerkendte journalister har berettet, det er retter, at den lokale politichef var korrupt og var en tyran og tyranniserede den her lokale befolkning, og så grev de våben imod ham, og så kom britterne og bistod dem, og det endte så med, at de lokale faktisk tilkaldte Taliban og allierede sig med dem. Mm. Så det er en historie, der går igen med, at der er mange lokale, der føler sig trængt op i et hjørne, og så vælger de at slutte sig til Taliban. Ikke fordi de var talibanere eller havde sympatier for dem, men fordi Taliban er et mindre onde end de lokale myndigheder.
Hvis man nu sådan kigger på det her udefra og hører sådan, hvad du siger, ikke, så lyder det jo også, det lyder ekstremt kompliceret at finde rundt i. Der er alle mulige fraktioner. Folk skændes på tværs af sådan små landsbysamfund og kører intriger mod hinanden og sådan nogle ting, som er enormt svære at komme ind i. Altså, kan du også godt forstå, at der måske sker fejl i de her sammenhæng?
Jamen, jeg kan godt forstå, at der sker fejl, hvis man går ind i Afghanistan med den her naive tilgang, at nu skal vi derned, og nu skal vi bekæmpe de onde, eller nu skal vi bekæmpe altså de lovløse, eller hvad vi nu skal kalde dem for, eller terrorister osv. Men hvorfor er det, man går ind i Afghanistan, altså på den præmis? Jeg forstår ikke, at man kan have sådan en naiv tilgang til Afghanistan. Altså, vi havde tidligere sovjetiske politikere og embedsmænd, som stod og råbte op, pas nu på, altså, vi har været der. Træk på vores erfaring. Vi har dummet os lige så meget. Det, I indleder jer på, er meget farligt. Men man går ind i Afghanistan, uden at tage højde for alle de her ting her. På trods af, at både det britiske, viktorianske imperium havde rigtig mange erfaringer i Afghanistan, og Sovjetunionen havde erfaringer i Afghanistan. Og man har i hvert fald fulgt Afghanistan udefra, mens borgerkrigen raserede i Afghanistan fra 1988 til 1994. Og alligevel, så har man bare tænkt, okay, det skal nok gå, og vi behøver ikke at sætte os særlig meget ind i, hvad skal jeg sige, den lokale dynamik, der er i Afghanistan, altså et stammeforhold, et ene og det andet. Altså, jeg er blevet overrasket over, nogle gange så har jeg talt med nogle danske soldater dengang, altså nu er de danske soldater og officerer blevet meget bedre til at forstå, hvad der foregår i Afghanistan, men tilbage dengang, altså, der var en helt basale ting, som folk ikke havde fået at vide om Afghanistan. Og det overraskede mig utrolig meget.
Hvis vi lige prøver bare ganske kort lige vende tilbage til den der famøse film, Den Hemmelige Krig, den gav jo mildt sagt, hvad jeg vil kalde, en forfærdelig ballade, altså da den kom ud. Overraskede det dig, hvor meget ballade der kom om den film?
Balladen overraskede mig ikke, men det var sådan mere fokuset, altså der overraskede mig. Det overraskede mig, at det lige pludselig, at der var nogle medier, der fokuserede på fuldstændig ligegyldige ting. Altså i stedet for at fokusere på filmens, hvad skal jeg sige, kerne, som handlede om, havde Danmark overholdt Genève-konventionen eller ikke? Det var ligesom det, der var anklagen. Men film kom lige pludselig altså, til at handle om alle mulige andre ting. Altså alle mulige detaljer omkring, hvilken slags musik, man havde brugt i filmen. Hvordan var det nu, en amerikansk soldat formulerede sig osv.? Altså vi har nogle vidner. Og vi har en amerikansk AP-journalist, som overhovedet ikke har interesse i at udøve propaganda, som siger, at de her folk, de var blevet mishandlet på det tidspunkt. Jeg opstøver de her mennesker, og de her mennesker her fortæller sammenstemmende beretninger om, hvad det er, der er foregået. Det er meget troværdige beretninger, og der er dokumenter, som understøtter det her. Og der er, altså, der er en enighed om, at USA på det her tidspunkt, at der var klarhed over, at amerikanerne ikke ville behandle de her fanger her, sådan som Genève-konventionen foreskriver. Og alligevel så begyndte man at tale om andre detaljer. Det er det, der chokerede mig, at der var nogle journalister, der ligesom hoppede med på vognen og lod sig forføre af forsvarsministeriets, ja, jeg vil kalde det for krigspropaganda, der var på det tidspunkt.
Mm-hmm. Bare lige det her, nu, lige præcis den del vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg skal bare lige sige, at den her krig mod Afghanistan, Danmarks første siden 1864, dengang der slog sig mod Preussen og Østrig og tabt stort, den har nu varet over 10 år. Den udsprang oprindeligt af det her terrorangreb på World Trade Center, men stort set alle vestlige lande har valgt at deltage i den. Og her kommer lige sådan et kort ris af, hvad der skete dengang det hele det begyndte.
Dagens opgave er at gå ned og deltage i en del af Balkans større operation. Ned og trække Taliban til vores område, så vi kan give plads til et andet del af rummet at få ryddet nogle skudfelter for ANA, når det er, at de skal overtage Self Patrol Baseline. Så vi skal ned og engagere dem, og vi skal ned og søge efter mulige lager for både våben og ammunition, sprængstoffer med mere.
Der var engang en krig. Og den krig begyndte for alvor den 7. oktober 2001, hvor USA's præsident George Bush og Englands tropper startede et massivt bombardement rettet mod Talibans tropper og Al-Qaidas træningslejre i Afghanistan. Angrebene var verdens og måske især USA's svar på 11. september, og begrundelsen for at begynde at bombe var, at Taliban ikke ville efterkomme USA's krav om at udlevere Al-Qaidas ledere til USA, løslade alle fængslede udlændinge i landet og ikke mindst give USA adgang til alle Talibans og Al-Qaidas træningslejre i området. Men det var faktisk en helt bestemt mand, man gik efter, Bin Laden. Ironisk nok så tilbød Taliban 7 dage efter krigen start at udlevere Bin Laden til Pakistan, så han kunne blive dømt ved en international domstol. Men Pakistan afslog klogeligt tilbuddet. Og krigen fortsatte.
The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them.
Den 14. oktober blev beslutningsforslag B37 vedtaget i det danske Folketing. Danske soldater kunne nu deltage side om side med amerikanske soldater i krigen i Afghanistan. Regeringen lovede i den forbindelse, at USA vil overholde folkeretten, og alle fanger vil være beskyttet af Genève-konventionen.
I said a long time ago, one of our objectives is to smoke them out and get them running and bring them to justice. We're smoking them out, they're running, and now we're going to bring them to justice. I also said we'll use whatever means necessary to achieve that objective.
I januar 2002 ankommer en gruppe danske specialstyrker, jægersoldater og frømandskorpsfolk til den amerikanske base Kandahar i Afghanistan. I Kandahar samles, afhøres og screenes alle de her al-Qaida og Taliban-mistænkte fanger, og de sendes direkte videre til Guantanamo-basen. Samtidig erklærer USA's udenrigsminister Donald Rumsfeld, at man ikke vil behandle fanger fra Afghanistan som rigtige krigsfanger. Det vil sige, at de ikke skal have beskyttelse under Genève-konventionerne, for der er nemlig ikke tale om regulære soldater, men om det, man kalder for unlawful combatants, banditmodstandere, og de har ifølge Rumsfeld ingen rettigheder. Det bliver senere gentaget af både Bush og Rumsfeld, at hverken al-Qaida eller Taliban kan betragtes som almindelige modstandere i krig, og derfor ikke har samme rettigheder som almindelige soldater.
If anybody harbors a terrorist, they're a terrorist. If they fund a terrorist, they're a terrorist. If they house terrorists, they're terrorists. I mean, I can't make it any more clearly to other nations around the world.
Herhjemme i Danmark går debatten højt. Den kulminerer i en film, Den Hemmelige Krig fra 2006, lavet af Christoffer Guldbrandsen og Niels Giversen. Filmen vækker stor opstandelse. Anders Fogh Rasmussen, daværende statsminister, kalder den så utroværdig, at der bør iværksættes en undersøgelse. Og forsvarsministeren, Søren Gade, kalder den for ensidig, bevidst vildledende og alene med et politisk formål. I mellemtiden er krigen i Afghanistan blevet hverdag for danskerne. Siden 2001 har over 10.000 danskere været udstationeret i landet. Og i marts sidste år besøgte dronningen en af de danske baser.
Jeg har set frem til turen her til Helmand ganske kolossalt, også i længere tid. Både kronprinsen og kronprinsessen har været hernede, og så sent som i, det var vel i december, at kronprinsen var her, og han kom hjem og sagde, mor, du må altså se at komme dernede. Og derfor er jeg meget, meget glad for, at jeg kunne lade sig gøre, for det er et stort arrangement at få sådan noget til at lade sig gøre, og det er klart, at det betyder også et vist indgreb i dagligdagen her på stedet, men det har været en vældig oplevelse at komme her.
Den NATO-ledede styrke i Afghanistan kaldes for ISAF. Det står for International Security Assistance Force. ISAF består af soldater fra i alt 50 lande, herunder alle 28 NATO-lande. Den samlede styrke har været op på 130.000 soldater. Det er første gang NATO opererer uden for det umiddelbare ansvarsområde, de har omkring Nordatlanten. Danmark har per februar 2012 i alt 720 soldater i området. Nuværende forsvarsminister Villy Søvndal har annonceret, at vi langsomt skal trække os tilbage og har erklæret den danske deltagelse i krigen for en succes. Den såkaldte exit-strategi går ud på, at ISAF-styrkerne forlader området i 2014 om to år, og afghanerne sig selv skal overtage kontrollen med landet. Her er Søvndal på besøg hos de danske tropper.
Vi har talt med englænderne i dag, vi har talt med dem, der står for den civile del af det også. Så er der altså rigtig mange, der for første gang i mange år synes, at det går fremad. Fremad med antallet af børn, der modtager undervisning, sundhed, veje, antal huse, der modtager elektricitet. Fremad med at uddanne afghanske både politistyrker og militærstyrker. Og dermed muliggør det, at vi overgiver et stadig større del af ansvaret til afghanerne selv på alle områder af samfundsudviklingen frem mod 2014. Og det betyder heller ikke alt det her, at vi så forsvinder fra Afghanistan.
Du har stillet ind på aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjævel, for her i studiet har besøg af Najib Kaya, forfatter og journalist. I indslaget der har vi hørt, hvordan krigen den lyder sådan set med officielle danske øjne. Det her billede af en krig i Afghanistan som noget, der har gjort landet bedre. Er det også din opfattelse af det her?
Altså nogle steder i Afghanistan, der er forholdene blevet bedre, andre steder er forholdene blevet dårligere. Jeg vil sige, at de steder, hvor forholdene er blevet bedre, altså der kunne det ikke undgås, at det kunne gå fremad, fordi før, altså hele affæren med Bin Ladens udlevering, der var Taliban jo udsat for sanktioner også. Så det var et, hvad skal jeg sige, udover at Taliban ikke lige var, hvad skal jeg sige, det bedste styre i verden, så havde de også store økonomiske problemer. Deres budget var ikke større end en mellemstor dansk provinsby. Altså, så selvfølgelig er det gået bedre nogle steder i Afghanistan.
Nu har jeg lige sådan en lille fræk antagelse her. Når du deltager i Aflyttet i dag, så er det fordi, vi interesserer os meget for sikkerhedspolitik og efterretningsvæsen og den slags. Man kan vel egentlig godt kalde dig lidt for en agent i Afghanistan i virkeligheden?
Ja, altså, man kan godt kalde mig for en eller anden form for agent, altså en journalistisk agent, vil jeg sige. Altså, fordi jeg er i hvert fald, en, som ligesom har formået at være steder, hvor andre ikke har været, og været i områder, altså og hos folk, som andre journalister ikke har været. Og ikke kun i Danmark, altså. Der er også ret store dele af det udenlandske pressekorps, der ikke har været de steder, hvor jeg har været.
Der er også det, der er specielt ved dig, det er, at du faktisk tager afsted alene en gang imellem. Altså, det vil sige, at du faktisk tager afsted uden en tv-station eller et medie i ryggen. Der har du været afsted dernede. Første gang, du gør det er i 2006, så vidt jeg ved. Dine TV2-chefer, de har sagt, at de vil ikke tage risikoen for at sende dig dernede. Det er simpelthen for besværligt. Så du har noget afspacering til gode, og så tænker du, nu tager jeg lige til Afghanistan for at lave noget film. Hvad er det, der er så vigtigt, at du er nødt til at tage derned der?
Jamen, det er jo fordi, at jeg siden 2004 både har været i kontakt telefonisk med venner og bekendte og kolleger i Afghanistan, og jeg har også rejst dernede. Og jeg oplever en væsentlig anderledes virkelighed, end den, vi bliver præsenteret for i medierne. Og jeg bliver forarvet over det, fordi som journalist er det min pligt at formidle virkeligheden og realiteterne. Og jeg synes slet ikke, at det billede, der bliver præsenteret af situationen i Afghanistan, er i overensstemmelse med det, som jeg får at vide, og det, som jeg selv har set. Så jeg har en stærk trang til at komme derned og vise den anden side, altså det vil sige den side, som jeg mener er mere ufiltreret i Afghanistan. Og det er blandt andet en tur til Garesh, som danskerne ikke har ansvaret for på det tidspunkt. Det er et område i Helmand, som danskerne har ansvaret for nu, men der havde danskerne ikke dengang. Det var britterne, der havde ansvaret. Og så tager jeg også til Musa Qala, hvor danske soldater har været over at kæmpe, og britiske soldater, og laver nogle reportager derfra, som så bliver sendt i dags dato.
Altså noget af det, som du også koncentrerer dig meget om, det er netop altså de civile tab, altså det går ud over almindelige mennesker, den her krig. Og de her tabstal, som egentlig er dernede fra, de er jo sådan lidt tricky. Det er der ikke rigtig nogen, der kan komme op med noget særligt præcist tal for, hvad der egentlig, hvor mange der egentlig er døde. Altså så vidt jeg kan søge mig frem til på nettet, så er der på, hvad skal man sige, på den her koalition, som har været i krig dernede, der er der 2.700 mennesker, der er døde, siden krigen den startede. Her er så 42 danskere. Hvor mange afghanere, ikke mindst hvor mange civile, der har mistet livet igennem hele den her periode, de her 10 år, det er ret svært at finde ud af. Det sidste tal, jeg kunne finde, det er, at der er 2.000, eller at der er op til 2.537 civile, der blev dræbt i 2009 og 2010. Det er ret mange, bare på selv 2 år i virkeligheden. Altså, hvad er dit indtryk af omfanget af de her tab?
Mit indtryk er, at de tal, de er langt ved siden af virkeligheden. Altså, FN's tal er overhovedet ikke troværdige, og det skyldes rigtig mange ting. Den ene ting, altså, det er sådan helt basalt, at Afghanistan ikke er et transparent samfund. Det er ikke et registersamfund. Man registrerer ikke døde i Afghanistan. Den anden faktor, det er, at mange af de steder, de steder, hvor de fleste civile dør, det er i landområderne. Og det er områder, hvor Taliban sidder tungt. Eller også er det, man kan definere som ingenmandsland, det vil sige kampområder. Og det er ikke områder, hvor man kan komme hen og undersøge omfanget af civile tab. Altså hverken FN kan komme derhen, nogle steder kan ISAF-styrkerne heller ikke komme hen. Den tredje faktor, det er, at de lokale myndigheder, de modarbejder det også. Når der er civile tab, så gør de en indsats for, at de rigtige tal ikke skal komme ud, fordi de er meget, hvad skal jeg sige, bevidste omkring, at det kan påvirke opinionen i Vesten. Og den afghanske regering og de lokale myndigheder, de er afhængige af den udenlandske tilstedeværelse, eller der har de været i mange år i hvert fald. Og hvis det kommer frem, at, at der er mange flere civile, der bliver dræbt, så vil det sandsynligvis påvirke opinionen her, og man vil trække soldaterne tidligere ud. Så det er også en faktor. Og den sidste faktor, det er ISAF selv, som ikke gør sig nogle store bestræbelser. Det vil sige, de udenlandske soldater, de gør sig ikke de store bestræbelser på at finde ud af, om de har dræbt civile, når de har været involveret i aktioner. Og det har jeg selv også oplevet et par gange, altså hvor der har været anklager om, at der er civile, der er blevet dræbt i nogle områder, og så får man at vide her i Danmark, jamen vi har undersøgt, og vi har ikke fundet ud af noget. Og så tager jeg ned til Afghanistan, og så finder jeg ud af, at man ikke engang gjort sig den ulejlighed at spørge de lokale myndigheder om pårørende eller vidner til offeret, men vi får det modsatte at vide herop. Det vil sige, at der er en masse ting, som gør, at de civile tal, de ikke kommer frem. For at tage et eksempel, jeg var forbi et hospital i Gerizk i Helmand, altså, og i det år, som jeg talte med hospitalschefen om, der var der ifølge ISAF, var der cirka 200 civile, altså faktisk 181 civile, der var blevet dræbt som følge af luftbombardementer i hele Afghanistan. Det var FN's officielle tal, ifølge hospitalschefen i Gerizk, som er et distrikt ud af 14 distrikter i Helmand. Og Helmand er en provins ud af 34 provinser i Afghanistan. Vi taler om et lille distrikt, der påstod hospitalschefen, som ingen interesse har i at lyve, fordi han arbejder for myndighederne, at der var cirka 200 civile, der var blevet dræbt som følge af luftbombardementer kun i det distrikt. Så det er bare for at give et eksempel på, hvad skal jeg sige, de proportionsforskelle, der er på tallene.
Altså en af de ting, som du har haft, du har rejst meget rundt dernede, og ja. Et af de tidspunkter, hvor du rent faktisk, hvor det begynder at få nogle personlige omkostninger, også for dig, hvor du kommer konkret i klemmen, det er, at du er nede, hvor du skal være embeddet med Taliban, som det hedder, hvor du er dernede sammen med TV2-center afsted den her gang på en officiel mission, og så skal du ud og prøve at interviewe de her Taliban-folk. Så sker der noget, som du ikke lige har regnet med. Du får en sms hjemme fra Danmark, midt i, at du står ude i det her område sammen med nogle Taliban-folk, som siger, at de vil beskytte dig. Det er dem, der ligesom skal tage sig af det. Men du får en sms. Hvad står der i den?
Der står i den, at jeg skal, altså bogstaveligt talt, skal smide alt, hvad jeg har i hænderne fra mig og stikke af. Søg enten til Kabul, hvis det er muligt, hovedstaden, eller tilbage til Kandahar, som jeg har kørt fra, til den nærmeste politistation, fordi at altså efterfølgende sådan drypvis finder jeg ud af hjemme de her sms'er her, at TV2 har fået et tip om, at der er en dansk journalist, der vil blive kidnappet.
Og det bliver du?
Og det bliver jeg. Det går hen og bliver en selvopfyldende profeti. Og det er jo altså efterretningsoplysninger, som når TV2. Det vil sige, at der er nogen, der har siddet og aflyttet nogle telefoner, og så har man fundet ud af det. Det er uklart, hvem der har aflyttet hvad. Men i hvert fald, så har man opsnappet, at der er en vestlig journalist, der skal kidnappes. Og jeg er i hvert fald den eneste fra Danmark, og man har en mistanke om, at det er en dansk journalist. Så det går hen og sker senere hen. De folk, som jeg er sammen med, de opfører sig altså mistænkeligt, men altså, det gør folk normalt i sådan nogle områder. Jeg har været sammen med oprørere tidligere, og de opfører sig bare akkurat samme måde. Men det ender med, at jeg prøver at aflyse projektet, og i forbindelse med det her forsøg her, så får jeg så lov til at lave et opkald på et tidspunkt, og så skal vi ud og gå en tur i en hytte, altså i en afsidesliggende landsby, og så ender det med, at der er nogen, der springer frem med Kalashnikovs, og med, hvad skal jeg sige, og sådan, hvad nu det hedder, maskerede ansigter, og ja, og skyder nogle varselsskud, og jeg bliver så bagbundet og får en sæk over hovedet, og ja, og bliver tilbageholdt i en hel uge.
I bliver så ført rundt, dig og din, det er din kameramand, ikke? Eller ja, der du er med. I bliver ført rundt igennem Afghanistan igennem længere perioder, og i blandt andet på et tidspunkt, så får I vide, at I får noget nyt tøj på, og I skal filmes til et eller andet. Der ved jeg, det er et grimt øjeblik.
Ja, der tror jeg, jeg skal henrettes på det tidspunkt. Jeg tror, de er ved at lave en eller anden video. Altså, undervejs så bliver jeg overbevist om, at det hele handler om penge, og de bare vil have en løsesum. Men når man er i sådan en situation, altså sammen med bevæbnede mennesker, som ikke fortæller en særlig meget, og i et land, altså et så forrådet land som Afghanistan, så kan man hurtigt altså begynde at tvivle på, om der skal ske andre ting. Men da de så hiver mig ud, og de kommer ud med nyt tøj til mig, altså, så begynder jeg, bliver jeg bange for, at der skal foregå en eller anden form for rituel slagtning af mig, eller hvad man skal kalde det for. Og så sidder de, står de der med et videokamera, så der tror jeg faktisk, at jeg skal dø. Ja. Og mit højeste ønske i det øjeblik, det er faktisk, at jeg skal få en kugle for panden, fordi jeg vil helst ikke dø, blive få kappet hovedet af. Så det handler ikke om, hvorvidt jeg skal overleve på et tidspunkt. Altså, det påvirker så meget. For mig handler det om, hvordan jeg skal dø. Altså.
Vi har din kone siddende her i studiet, lige her ved siden af, og hun får en telefonopringning på et tidspunkt. Der bliver der ringet hjem til dig. Hvordan oplever du det? Nu står du lidt langt væk fra mikrofonen. Jeg ved ikke, om vi kan få dig ind herover. Du får en telefonopringning fra Afghanistan. Du ringer til Afghanistan.
Ja, jeg får et opkald fra Najib, hvor han siger faktisk, at han har dummet sig. Og det gør, at jeg bliver meget, meget rolig, for jeg tænker, nå, okay, han har mistet sin telefon, eller det er i hvert fald ikke særlig slemt. Men det viser jo så, at det er det jo så alligevel. Det finder jeg ud af, da jeg får nummer to opkald.
Du ender med at have huset fyldt med alle mulige folk, som skal prøve at have styr på den her situation.
Mm. Det har jeg. Jeg har simpelthen overnattende gæster. Og det er meget stressende.
Hvem er det, dem der kommer?
Det er jo det er nogle agenter, som
det er sådan nogle PET-folk eller
nogle
et eller andet.
Nogle PET-folk, ja. som skal sidde og de sidder og venter på, at Najib skal ringe, så de kan finde ud af, hvor han er i verden. Guider mig faktisk, fortæller mig, hvad jeg skal sige, når jeg får det her opkald, og så videre, og så videre.
Som handler om at få samtalen til bare et stykke tid, så de kan nå at spore ind på den?
De kan nå at spore, eller så jeg kan få så mange oplysninger som overhovedet muligt, så man kan lokalisere et område, eller ja, sådan noget.
Men det når aldrig rigtigt at blive relevant, det her med at finde det konkrete sted, fordi i mellemtiden så har du lavet din egen plan sammen med din kameramand, hvor I faktisk får overtalt en fyr, der hedder Mohammed, som er en enlig fyr, der I finder ud af, der ligger og passer på jer. Han har en familie og sådan noget, men han hjælper jer ud derfra.
Ja, men det der sker, det er, at vi er under skarp bevogtning igennem hele ugen, men på et tidspunkt bliver vi flyttet flere gange, men det sidste sted, vi bliver flyttet hen, det er hjemme hos ham, Mohammed her, og han virker, hvad skal jeg sige, mere åben end de andre, fordi min fotograf og jeg, vi prøver jo også at påvirke nogle af de her fangevogtere, hvis man skal kalde dem for det. Men ham her, han virker sådan, til at tale med, og han åbner lige pludselig op og begynder at forhandle med os og spørger, hvad kan vi gøre for ham, hvis han kan hjælpe os? Og det munder så ud i, at vi laver en aftale med ham om, at hvis han kan hjælpe os væk, han giver udtryk for, at han har det ikke særlig godt i det område. Det er meget sådan plade af kampe og banditgrupperinger osv. Og han har det ikke så godt i forhold til sin families sikkerhed, siger han. Så jeg siger til ham, at vi kan hjælpe ham med at få et nyt liv et andet sted i Afghanistan. Det lover jeg ham, at vi kan gøre for ham.
Så bare for at gøre det er selvfølgelig en lang og enormt spændende historie, men for at gøre den lidt kort, så sker der jo det, at I kommer ud, og I får den her mand med jer ud derfra også, og han, der får I lavet en aftale med ham om, at han får nogle penge og er mulighed for at starte et nyt liv dernede. Du kommer hjem til Danmark. Hvordan er det at komme hjem til Danmark om på sådan en tur?
Jamen, det var dejligt, forløsende. Det var jo fantastisk, fordi alle, altså det lyder som en kliché, ikke? Men alle de ting, man tager for givet, sådan noget som bare gå en tur, at få adgang til lys, altså det vil sige, at man ikke skal spærres ind i en eller anden mørk hytte, at kunne gå på toilettet, når man har lyst til, altså den samme fortælling, som folk, som også har været fængslet, fortæller. Alle de her ting her, de går hen og bliver en velsignelse nærmest. Og det værste, det var, altså, når man er i sådan en situation, det er, at man ikke er herre over sin egen krop. En ting er, at man er begrænset, ligesom for eksempel alle fængslede mennesker er. Men oven i det, at man ikke engang er herre over, og man kommer, altså, at man risikerer faktisk at dø på hvilket som helst tidspunkt, at der er nogle andre, altså ens liv er i andres hænder. Det er sådan en meget voldsom oplevelse, især fordi det er nogle fjendtligsindede mennesker, ikke? Så på den måde er det en fantastisk følelse at være ude.
Mm. Her til sidst, der skal vi bare lige se en kort stund med noget af dit seneste projekt, som er, at du har gjort det, at du simpelthen har givet nogle af de organer, som du normalt render rundt i blandt, dem har du simpelthen givet nogle små kameratelefoner, og så render de rundt og optager deres eget liv. Vi skal lige prøve at se en gang, og lige prøve at tænde en lille stump lyd her. De her lyde, man kan høre her i baggrunden, hvad er det?
Jamen, det er lyd af skud, og det er et klip, hvor en af de medvirkende, han sidder hjemme hos sig selv, og han filmer sig selv, mens altså, han er tydeligt skræmt, fordi at der foregår kampe i hans baghave mellem oprører, sandsynligvis talibaner, og udlandske soldater, og ANA-soldater, det vil sige den afghanske herres soldater. Så det er en scene, som handler om en familie, som lige pludselig altså, bliver kan man sige, fanget i en ildkamp hjemme hos sig selv nærmest, hvor de bliver nødt til at gemme sig, sidde og dukke sig, fordi kampen bogstaveligt talt raserer i deres baghave.
Og du får alle de her klip, dem får du hjem til Danmark. Hvordan foregår det?
Jamen, det foregår på en meget manuel måde. Jeg tager ned til Lashkargah, som er provinshovedstaden i Helmand, og så deler jeg mobiltelefoner ud til de her mennesker her. Dem har de så fået og haft i længere tid. Og så får de nogle memory card, og de filmer så. De tager ud til deres landsbyer og filmer deres liv. Altså, det er ikke en sådan meget krigsfunderet film. Det er en film, der handler om deres hverdag, faktisk. Men så dukker krigen op af og til på forskellige måder. Det kan ikke undgås, når man bor der. Men så kommer de tilbage igen og afleverer memory cardene til mig. Og så tager jeg dem med til Danmark. Altså, men jeg har også, det er også foregået på den måde, at de har sendt en, altså, jeg har nogle lokale journalister, jeg samarbejder med, som samler de her memory card og sender dem. Altså, de overfører dem til en harddisk, som de så sender til Danmark. Det er så foregået en enkelt gang på den måde.
Og det ender med at blive til en film her om ikke så længe. Hvad kommer den til at hedde?
Jamen, arbejdstitlen lige nu er Afghan Lives. Men det er ikke sikkert, at den kommer til at hedde det. Og det er en film, som kommer til, her i Danmark, der kommer den til at blive vist på DR2. Den får sandsynligvis først premiere allertidligst sent efteråret. Men den bliver nok klippet færdig her til sommer.
Du har stillet ind på aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjævel, for her i studiet har jeg haft besøg af Najib Kaya, forfatter, journalist, aktuel med bogen Historien, der ikke bliver fortalt om krigen i Afghanistan set med dansk-afghanske briller. Men der findes en anden krig, der tilsyneladende ikke vil stoppe. Det er cyberkrigen på internettet, hvor hacker går efter store websites og stjæler informationer fra regeringer, der ikke vil op med dem, og så lægger de dem ud på nettet. En af de helt store aktører i det her spil, det er organisationen WikiLeaks. WikiLeaks, de offentliggjorde det første dokument i december 2006, og de er især kendt igennem grundlæggeren Julian Assange. Og her i telefonen, der har vi aflyttets egen cyberkrigskorrespondent, Nix. Hallo, velkommen til dig, Nix.
Tak skal du have, Anders.
Nix, du er også det, man kalder en aktivist, og du er sådan en mand, der sidder og bruger utrolig mængder af tid på at holde dig orienteret om, hvad der sker på de her elektroniske netværk igennem sådan, for de findes sådan mere aktivistiske sider. For nu at blive det, som programmet har handlet om hidtil, så har WikiLeaks jo også tidligere beskæftiget sig med Afghanistan. Hvad var det, de fandt ud af dengang?
Jamen altså, de har jo udgivet dem, som de kaldte The Afghan War Diary, som er en fuldstændig kold og rå og nøgtern beskrivelse af dagligdagen, set fra amerikanske soldaters side og helt fra frontlinjen, hvor de beskriver, hvor mange de har dræbt, fuldstændig uden følelser og noget som helst, men bare kold konstatering. Og så kan man så se, hvordan de så længere, når de kommer igennem systemet, bliver spundet og løjet om, sådan så alle civile tab bliver så til insurgents, der bliver dræbt, og når de fejlbomber et bryllup, så er det fordi, at det er Taliban, der bruger dem som menneskelig skjold osv.
Du, Nix, vores cyberkrigskorrespondent, du har fulgt WikiLeaks meget intens gennem de sidste halvanden år, og det er der faktisk også en meget konkret grund til. Det er nemlig blandt andet fordi Julian Assange, han er aktuel på en ganske særlig måde i øjeblikket. Ham, der står bag WikiLeaks, Julian Assange, han står simpelthen for at skulle udleveres til Sverige for nogle anklager om en voldtægt. Hvordan i alverden er det sket?
Jamen, det er jo ikke engang anklager om voldtægt. Han skal kun udleveres, fordi at han skal spørges om de her voldtægtsforsøg, som jo kun er minor rape, men er blevet bundet af medierne til at være full-blown rape. Undskyld. Det, det, venter vi stadigvæk. Vi venter og afventer den engelske højesteretsdom. Det har vi gjort nu i 14 dage eller sådan noget, hvor de siger, at den er lige på trapperne. Så man ved ikke meget endnu, andet end man venter, og hele bevægelsen er klar.
Han sidder, Assange, han lever i øjeblikket i England, iført en fodlænke, og han risikerer altså at blive sendt til Sverige stort set når som helst, men det har ikke forhindret ham i at være ret aktiv på alle mulige områder. Hvad har han fundet på her på det sidste?
Ja, han har jo lige, WikiLeaks har lige released det, der hedder The Stratford Release. Og i det, der kan man så sige, det passer meget godt med det her, der er der jo også kommet frem, at det her intelligensfirma Stratford vidste, at der var en sealed indictment fra en hemmelig grand jury i Amerika mod WikiLeaks og Julian Assange. Og det vil sige, at der så også højst sandsynligt er en hemmelig udleveringsordre, som vil blive sat i kraft, lige så snart han rammer svensk jord.
En sealed indictment, hvad kan du prøve at forklare, hvad går det ud på?
Jamen det er jo en hemmeligholdt anklageskrift. Det er jo, når de prøver at bygge et anklageskrift, eller hvad hedder det, en sag imod en eller anden, så bliver den så hemmeligholdt og bliver concealed, skjult fra alle, der har noget med den at gøre.
Altså det vil sige, det du siger, det er, at der faktisk allerede på nuværende tidspunkt ligger der en, hvad skal man sige, et forsøg på en udleveringsaftale, altså hvor man vil sige, hvis han ryger til Sverige, så vil amerikanerne stå og sige, at hey, vi vil godt have ham til USA også, fordi vi skal også lige anklage ham for noget.
Det er jo det. Det er rigtigt. Det er det. Den svenske justitsminister har lige for 2 dage siden holdt møde med den engelske US Attorney General Eric Holder. Og hvad de snakkede om, det kan man jo så gisne om.
Den her svenske udenrigsminister, han har også været nævnt her på det sidste, som en person, som måske, det er Carl Bildt, han har måske nogle lidt andre dagsordner, end man umiddelbart ellers ville tro.
Det har han, ja. Han blev allerede informant for den amerikanske ambassade i 1973, da han var 24 år gammel. Og hvor han blev gode venner med Karl Rove, efter han flyttede sig selv til Washington. Og så har han holdt venskabet ved lige indtil da. Og eftersom det er udenrigsministeren, der står for udleveringsordrene i Sverige, så kan man jo hurtigt gætte sig frem til, at den nok bare bliver blåstemplet.
Altså det, der er rygtet, det er jo i virkeligheden, at de her anklager, det er noget med 2 kvinder, som anklager Assange for at have lavet en form for seksuel overgreb på dem, og han har faktisk været inde og svare på det en gang. Anklagen blev først frafaldet, så blev den taget op igen, og så har han sagt, at han vil kun svare over, hvis de kommer til England og snakker med ham, men de vil have ham til Sverige, for at han skal lave det her. Og der har været meget snak om, at det virkelig netop er et komplot, om man så må sige, som kun handler om at få ham til Sverige, så de bagefter kan sende ham til USA. Er det stadigvæk teorier, der ligger og kører?
Ja, ja. Altså, fordi man kan jo se på sagen rent konkret op, og efter de her ting kom frem tilbage i sidste år, forrige år, eller hvad, der blev han jo i Sverige og blev ved med at spørge Marianne Ny, som var den nye anklager. Den gamle anklager frafaldt alle de der ting, der sagde, der er altså ikke hold nok til op og anholde Assange. Men så kom der en ny anklager på, Marianne Ny. og hun afviste alt om, at altså Julian Assange kom frem og sagde, jeg vil godt gå frem og blive spurgt til politiet, og det sagde hun nej til. Og så sagde hun, okay, nu er du færdig, du må godt rejse ud af landet. Og dagen efter han rejste ud af landet, så udstedte hun en Interpol Red Notice og en European Arrest Warrant på ham.
Hvad kommer der til at ske med WikiLeaks, hvis Assange han ryger i fængsel i Sverige?
Jamen, altså, jeg tror ikke. Selvfølgelig sætter det en dæmper på WikiLeaks, men WikiLeaks er jo meget, meget mere end Julian Assange. Selvfølgelig er det ham, der er drivkraften og hjernen bag, men der står nogle rigtig kompetente og fede mennesker bag WikiLeaks i sig selv. Så jeg tror ikke, de kan lukke WikiLeaks bare ved at smide ham til Guantanamo.
Det bliver spændende, hvad der kommer til at ske der, med det vi siger mange tak til Nix, som er aflyttet cyberkrigskorrespondent for denne gang. Du har været med i en tur i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag var Najib Kaya, forfatter, journalist og aktuel med bogen Historien, der ikke bliver fortalt om krigen i Afghanistan, set med dansk-afghanske briller. Du kan besøge os på facebook.com/aflyttet, hvor der kommer links til noget af det, vi har siddet og snakket om. Men du kan også ringe til os, for vi har nemlig fortsat en telefonsvarer, og hvis du har noget, du rigtig gerne vil sige til os og have os til at aflytte, så kan du ringe på 20 64 59 13. Du kan også mail til os på aflytte@radio247.dk, og du kan selvfølgelig høre programmet igen på podcast eller via Radio 24/7's hjemmeside. Producer i dag var Ninette Birk. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage igen med mere nyt fra krigene i virkeligheden og dem på tastaturerne, med mere afgrundsdyb fælles menneskelig ensomhed på en alt for overfyldt klode, hvor vi alle sammen blinker med øjnene og vrider os under alle kameraerne og drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og en krop i næste uge. For nu er der nyheder på Radio 24/7.